Buku la Estere. Estere Mudwani. Madyelelo a Ahasuero. Izi zinachitika masiku a Ahasuero. Ndi Ahasueroyo anachita ufumu kuyambira India kufikira kusi. Pamaiko zana limodzi, mphambu makumi awiri kudzasanu nda awiri. Masiku ajawo pokhala Ahasuero pampando wa ufumu wake, uli mchinyumba cha kususa. Chaka chachitatu cha ufumu wake, anakonzera madyelero akalonga ake onse ndiwo ntumikira amphavu apesia ndi Media omveka ndi akalonga amaiko anakhala pamaso pake pamene anaonetsa zolemera za ufumu wake waulemu ndi ulemerero wa ukulu wake woposa masiku ambiri ndiwo masiku zana limodzi mphambu makumi asanu nda atatu. Atatha masikuwa fumu inakosera madyerero anthu onse okhala mchinyumba chakususa. Akulu ndi ang'ono, masiku asanu ndi awiri kubwalo la munda wa maluwa wa kuchinyumba cha mfumu. Panali salu zolenjeka zoyera zabiriwiri ndi zamadzi zomangika ndi zingwe za thonje la bafuta. Ndilofirira pa zigwinjiri za siliva. Ndi sanamira za sangalabwi. Makama anala golide ndi siliva pamayalidwe amiyala yofira, ndiyo yera, ndiyo yezuka, ndiyo kuda. Na awapatsa chakumwa, nzomwera za golide. Zomwerazo, nzo siyana siyana, ndi vinyo wajifumu anachuluka, monga mwa ufulu wafumu. Ndima mwedweo anali monga malamulo, panalibe kukakamiza, pakuti mfumu idaikila akulu onse anyumba yake motero. Kutachite, monga momwe akumbali yense. Vasiti akana kuoneka kumadyerero. Vasiti yemwe mkazi wankulu, anakozera akazi madyerero nyumba ya chifumu ya fuma Ahasuero. Tsikula chisanu ndi chiwiri, pokondwera ntima wa fumu ndi vinyo, iye anauza Mehumani, Bizita, Halibona, Bigita, ndi Abakita, Zetala, Ndikalikasi, adindo asanu nda awiriwo, akutumikira pamaso pa fumu Ahasuero. Abwere naye Vasiti, mkazi wankulu, pamaso pa fumu, ndikolona wachifumu. Kuonetsa anthu nda akulu, kukoma kwake, popeza anali wokongola maonekedwe ake. Koma Vasiti, mkazi wankuluyo, anakana kudza, pamawu a mfumu, adamuuza adindowo. Potero fumu, idapya mtima ndithu ndi mkwiyo wake unatentha mkati mwake. Vasiti achotsedwa. Pamenepo fumu inanena kwa inizeru akudziwa za mtsogolo. Fumu inkatero nawo onse akudziwa malamulo ndi maweruzo. Apafupi naye ndiwo Kalisena, Setala, Adimata, Tarisisi, Meresi, Marisena ndi Memukana. Akalonga asanu nda awiri apesia ndi Media. Openya nkhope ya fumu ndi kukhala oyamba mu ufumu. Anati, tidzachita njinaye mkazi wankulu Vasiti monga mwa malamulo. Popeza sana chite chomuza fumu Ahasuero mwadindo. Ndi Memukana anati, pamaso pa fumu ndakalonga. Vasiti mkazi wankulu sana lakwire fumu yekha. Komaso akalonga onse ndi mitundu yonse ya anthu okhala mmaiko onse a fumu Ahasuero. Pakuti machitidwe awa a mkazi wankuluyo, adzabuka kufikira akasi wonse, kupeputsa amuna awo pamaso pawo. Anthu akati, fumu Ahasuero anati abwere naye Vasiti mkazi wankulu pamaso pake, koma sanadze iye. Inde tsiku lomwero, akazi akulu apesia ndi Media atamva machitidwe a mkazi wankuluyo, adzatero nawo, momwemo kwa akalonga onse a fumu. Ndi chipeputso, ndi mkwiyo, zidzachuluka. Chikakomera fumu atuluke mau achifumu pakamwa pake, na alembedwe mmalamulo apesi ya nda Media angasinthike kuti Vasiti asaloweso pamaso pa fumu Ahasuero. Ndi fumu ininke chifumu chake kwa mkazi womposa iye. Ndipo mau amene adzayika fumu akaveka mu ufumu wake wonse, pakuti ndiwo waukulu. Akazi onse adzachitira amuna awo ulemu, akulu ndi ang'ono. Ndipo mawuwa anakonda fumu, ndi akalonga, ndi fumu inachita monga mwa mawu amemukana. Na atumiza makalata kumaiko onse a fumu, kudziko lililonse muonga mwachilembedwe chawo ndi kuntunduli wonse muonga mwachinenedwe chawo kuti mamuna aliyese akhale wankulu nyumba yake yake na awabukitse monga mwachinenedwe cha anthu antundu wake. Estere Murutu. Ahasuero akwatira Estere. Zitataizi utalekwa mkwiyo wafuma Ahasuero anakumbukira Vasti ndicho chita iye ndicho nlamulidwira. Pamenepo anyamata afumu ontumikira anati amfunire fumu anamwali wokongola ndi fumu aike woyang'anira maiko onse aufumu wake kuti asonkhanitsa anamwali onse wokongola mchinyumba chakususa nyumba ya akazi awasunge Hegai mdindo wafumu wosungira akazi na awapatse zowayeretsa ndi namwali wonkonda fumu akhale mkazi wankulu m'malo mwa Vasti ndipo chinthuchi chinankonda fumu na achita chomwecho. Panali Myuda mchinyumba chakususa dzina lake ndiye Mordekai mwana wa Yairi mwana wa Simei mwana wa Gisi Mbenjamini. Uyo anatengedwa ndende ku Yerusalemu pamodzi nda ndende anatengedwa pamodzi ndi Yekoniya fumu ya Yuda amene Nebukadinezara fumu ya Babiloni adantenga ndende. Ndipo iye adalira Hadasa ndiye Ester mwana wankazi wa atate wake wang'ono popeza iye analibe atate kapena amayi ndi namwaliyo anali womaonekedwe okoma ndi wokongola. Ndipo atamwalira atate wake ndi mayi wake Mordekai anantenga akhale mwana wake. Ndipo kunali ataveka mawu afumu ndi lamulo lake ndipo atasonkhanidwa anamwali ambiri mchinyumba chakususa awasunge Hegai anantenga Estere yemwe alowe nyumba ya fumu ansunge Hegai wosunga akazi. Ndipo namwaliyo adankomera nanchitira chifundo ndipo anafulumira kumpatsa zake zomuyeretsa ndi magawo ake ndi anamwali asanu ndi awiri oyenera kumpatsa ochokera nyumba ya fumu. Ndipo anansuntha iye ndi anamwali ake akhale m'malo okometsetsa nyumba ya akazi. Estere sadawulule mtundu wake ndi chibale chake pakuti Mordekai adamuzitsa kuti asadziwulule. Ndi Mordekai akayendayenda tsiku ndi tsiku kubwalo la nyumba ya akazi kuti adziwe umwe akhalira Estere ndi chimene chidzanchitikira. Kunafika tsono kulowa kwake kwa namwali aliyense kuti alowe kwa fumu Ahasuero. Atanchitira monga mwalamulo la akazi miyezi khumi ndi iwiri pakuti ankakwaniritsa masiku amayeretsedwe awo motero ndi miyezi isanu ndi umodzi ndi mafuta amule ndi miyezi isanu ndi umodzi ndi zonunkhira bwino ndi zoyeretsa akazi. Ndipo namwali aliyense analowa kwa fumu motero zilizonse anafuna anampatsa zochokera nyumba ya akazi alowe nazo ku nyumba ya fumu. Madzulo ake analowamo na abwera mmawa mwake kunka ku nyumba yachiwiri ya akazi amsunge sazi gazi mdindo wa fumu wosunga akazi ang'ono a mfumu. Iyeyu sanalowenso kwa fumu koma akakondwera naye fumu ndi kumuyitana kuntchula dzina lake ndiko pofika tsono kulowa kwake kwa Estere mwana wa Abihaili atate wang'ono wa Mordekai amene adadzitengera akhale mwana wake kuti alowe kwa fumu sanafune kanthu koma zonena Hegai mdindo wa fumu wosunga akazi ndizo. Ndipo Estere anayamikizidwa pamaso pa onse ompenya momwemo anatengedwa Estere kunka kwa fumu Ahasuero ku nyumba yake yachifumu mwezi wa kumi ndiwo mwezi wa Tebeti chaka chachisanu ndi chiwiri cha ufumu wake. Ndipo fumu inakonda Estere koposa akazi onse na alandira iye kuyanja ndi chifundo pamaso pake koposa anamwali onse. Motero anayika kolona wachifumu pamutu pake na amuyesa mkazi wankulu m'malo mwa Vasti. Pamenepo fumu inawakozera madyerero akulu ake onse ndiwo ntumikira ndiwo madyerero a Estere na apumulitsa mayiko nani nkhaza ufulu monga mwa ufulu wa fumu. Ndipo posonkhanidwa anamwali nthawi yachiwiri Mordekai anali wa m'bwalo la fumu. Estere sadawulule chibale chake kapena mtundu wake monga Mordekai adamuuza popeza Estere anachita mawu a Mordekai monga amene analeledwa naye. Mordekai awulula chiwembu chofuna kupha mfumu. masiku apo kha Mordekai, wambwalo la mfumu, Bigitana ndi Teresi, adindo awiri a mfumu osunga pa khomo, anapsa mtima nayesa kunthira manja mfumu Ahasiwero. Koma chidadziwika ichi kwa Mordekai, ndiye anafotokozera Estere mkazi wankulu. Ndiye Estere anamuuza mfumu kumnenera Mordekai. Ndipo atafusira mlanduwo, anaupeza momwemo, na apachikidwa onse awiri pa mtengo, ndipo anachilemba mbuku la mbiri pamaso pa mfumu. Estere mu 3. Mordekai akana kugwadira Hamani. Zitataizi, mfumu Ahasiwero anankuza Hamani, mwana wa Hamedata wa Agagi, na ankweza nayika mpando wake uposa akalonga wose okhala naye. Ndipo anyamata wose afumu okhala mchipata cha mfumu anamuweramira na ankugwadira Hamani, pakuti mfumu idalamulira chotero za iye. Koma Mordekai sanamuweramire kapena kumgwadira. Ndipo anyamata afumu okhala mchipata cha mfumu anati kwa Mordekai, ulakwiranji palamulo la mfumu? Kunali tsono pomalankhula naye tsiku ndi tsiku, osawamvera iye, anauza Hamani kuona ngati mlandu wa Mordekai udzakoma, popeza iye adawawuza kuti ali mu Yuda. Ndipo Hamani pakuona kuti Mordekai sanamweramire kapena kumgwadira, mtima wake unadzala mkwiyo. Koma anachiyesa chopepuka kumthira manja Mordekai yekha, pakuti adamfotokozera mtundu wake wa Mordekai. Potero Hamani anafuna kuononga Ayuda onse okhala mu mfumu wonse wa Ahasiwero, ndiwo antundu wa Mordekai. Hamani apangira mfumu kuti uphedwe mtundu wonse wa Ayuda. Mwezi woyamba ndiwo mwezi wa Nisani, chaka cha 12 cha mfumu Ahasiwero, anaombeza puli. Ndiwo ula pamaso pa Hamani tsiku ndi tsiku, mwezi ndi mwezi, mpaka mwezi wa 12 ndiwo mwezi wa Adara. Ndipo Hamani anati kwa mfumu Ahaswe, pali mtundu wina wa anthu obalalika ndi ogawanikana mwa mitundu ya anthu amayiko onse a ufumu wanu, ndi malamulo awo asiyana nawo a anthu onse, ndipo sasunga malamulo a mfumu. Chifukwa chake mfumu siyenera kuwaleka. Chikakomera mfumu, chilembedwe kuti awonongeke iwo, ndipo ndidzapereka matalenta a siliva 10,000 mmanja a iwo akusunga ntchito ya mfumu. Abwere nawo kwayika nyumba za chuma cha mfumu. Ndipo mfumu inavula mphete yake pa chala chake, nayipereka kwa Hamani mwana wa Hamedata wa Agagi, ndani wa Ayuda. Ndipo mfumu idati kwa Hamani, siliva khale wako ndi anthu omwe, uchite nawo monga momwe chikukomera. Pamenepo anayita na alembe a mfumu mwezi woyamba, tsiku lake la 13, na alembera monga mwa zonse Hamani analamulira akazembe ndi ziwanga zoyang'anira mayiko aliwonse, ndi akalonga a mitundu iliyonse ya anthu, mayiko aliwonse monga mwachilembedwe chawo, ndi mitundu iliyonse ya anthu monga mwachinenedwe chawo. Anazilemba mdzina la mfumu Ahasiwero nazisindikiza ndi mphete ya mfumu. Ndipo anatumiza makalata ndi antokoma ku mayiko onse a mfumu kuti awononge, aphe na apulula Ayuda onse, ndiwo ana ndiwo okalamba makanda ndi akazi. Tsiku limodzi ndilo tsiku la 10 ndi chitatu la mwezi wa 10 ndi chiwiri, ndiwo mwezi wa Adala, na alande zawo mofunka. Mawu acholembedwacho ndiwo kuti lichitike lamulo mayiko onse, analalikidwa kwa anthu onse kuti akonsekeretu tsiku lomwero. Antokoma anatuluka ofulumizidwa ndi mawu a mfumu, ndi lamulo linabukitsidwa mchinyumba cha kususa. Ndipo mfumu ndi Hamani anakhala pansi kumwa, koma mzinda wa Susa unadodoma. Estere mutufolo. Mordekai adandaulira Estere anenera Ayuda kwa mfumu. Koma podziwa Mordekai zonse zidachitikazi, Mordekai anangamba zovala zake na avala chiguduli ndi mapulusa, na atuluka pakati pa mzinda nafuula nalira kulira kwa kukulu ndi kowawa. Nafika popenyana ndi chipata cha mfumu, popeza sana athe munthu kulowa ku chipata cha mfumu wovala chiguduli. Ndi mayiko mose paliponse anafikapo mau afumu ndi lamulo lake, panali maliro akulu mwa Yuda. Ndikusala, ndikulira misozi, ndikubuma. Nagona nchiguduli ndi mapulusa ambiri. Ndipana mali, Aesteri ndadi ndo ake anadza na Amuza. Ndi mkazi wankulu, anawidwa ntima kwambiri, na atumiza chovala, aveke Mordekai, ndikunchotsera chiguduli chake. Koma sana chilandire. Pamenepo Esteri anaitana, Hataki ndi ndo wina wa mfumu, amene idamuika, antumikire, na Amuza, amuke kwa Mordekai, kuti adziwe ichi, nchiani, ndi chifuwa chake ninji. Naruluka Hataki kunka kwa Mordekai kukwala lanzinda linalipopenyana ndi chipata cha mfumu. Ndipo Mordekai anamfotokezera zose zidangwera. Ndi mtengo wake wa ndalama adati Hamani adzapereka mnyumba ya chuma cha mfumu pa Ayuda kuwaononga. Anampatsaso chitsanzo cha lamulo lolembedwa adalibukitsa munsusa kuwaononga. Achionetse kwa Esteri ndi kumfotokozera. Ndikumlangiza loe kwa mfumu kumpembedza. Ndikupempherera anthu ake kwa iye. Nadza Hataki namuza Esteri mau a Mordekai. Pamenepo Esteri ananena ndi Hataki, nantuma akauze Mordekai ndikuti, akapolo onse a mfumu ndi anthu amayiko a mfumu adziwa kuti aliyense, ngakhale wa mamuna kapena wankazi, akalowa kwa mfumu kubwalo la mkatimo wosayitanidwa, lamulo lapa iye ndi limodzi. Ndilo kuti amuphe, akapanda mfumu kumloza ndi ndodo ya chifumu ya golide kuti akhale ndi moyo. Koma ine sana ndiitane ndiloye kwa mfumu masiku awa makuma atatu. Ndipo anamuza Mordekai mau a Esteri. Koma Mordekai anawauza ambwezere mau Esteri kuti usamayesa mtima mwako kuti udzapulumuka nyumba ya mfumu koposa Ayuda ena onse. Pakuti ukakhala chete konse tsopano lino, chithandizo ndi chipulumutso kwa Ayuda zidzafuma kwina. Koma iwe ndi nyumba ya Atate wako mudzaonongeka. Ndipo kaya kapena walowera ufumu chifukwa cha nyengo yonga iyi. Pamenepo Esteri anati ambwezere mawu Mordekai, muka sonkhanitsa Ayuda onse opezeka mususa, nimundisalire osadya osamwa masiku atatu usiku ndi usana. Ine ndemwe ndana mwali anga tidzasala momwemo. Ndipo motero ndidzalowa kwa mfumu, ndiko kosalingana ndi lamulo, ndikaonongeka tsono ndionongeke. Napita Mordekai nachita monga mwazose adamlamulira Esteri. Esteri mutufa ifi. Esteri alowa kwa mfumu nampempha iye ndi Hamani azidya naye. Ndipo kunali tsiku lachitatu, Esteri anavala zovala zake za chifumu, nakayimirira mbwalo la mkati la nyumba ya mfumu, popenyana ndi pa nyumba ya mfumu. Ndi mfumu inakhala pa mpando wake wa chifumu nyumba ya chifumu, pandunji polowera nyumba. Ndipo kunali pamene mfumu inaona Esteri mkazi wa mkuluyo ali kuima mbwalo, inankomera mtima. Ndi mfumu inamloza Esteri ndi ndodo ya chifumu ya golide inali mdzanja lake. Nayandikira Esteri na kudzasonga ya ndodoyo. Ninena naye mfumu, mufunanji Esteri mkazi wankulu, pempho lanu nchiani? Lidzaperekedwa kwa inu kufikira limodzi la magawo awiri a ufumuwo. Ndipo Esteri anati, chikakomera mfumu adze mfumu ndi Hamani lero kumadyerero ndinawakozera. Niiti mfumu, mumfulumize Hamani achitike mawu a Esteri. Niidza mfumu ndi Hamani kumadyerero adawakozera Esteri. Ndipo mfumu inati kwa Esteri pa madyerero a vinyo, pempho lanu nchiani? Lidzaperekedwa kwa inu mufunanji. Chidzachitika kufikira limodzi la magawo awiri a ufumu. Nayankha Esteri nati, pempho langa ndikufuna kwanga ndiko, ngati mfumu indikomera mtima, ngatinso chokomera mfumu kupereka pempho langa ndikuchita chofuna ine. Adze mfumu ndi Hamani kumadyerero ndidzawakonzera. Ndipo mawa ndidzachita monga yanena mfumu. Hamani amangitsa popachika Mordekai. Ndipo Hamani anatuluka tsiku lomwero wosekelera ndi wokondwera mtima. Koma pamene Hamani anapenya Mordekai kuchipata cha mfumu, osamnyamukira kapena kumfumukira, Hamani anadzazidwa ndi mkwiyo pa Mordekai. Koma Hamani anadziletsa namuka kwawo, natumiza munthu kukatenga mabwezi ake ndi Zeresi mkazi wake. Nawo olengera Hamani kulemera kwake kwakukulu ndi ana ake ochuluka. Ndi zonse mfumu idankuza nazo, ndi umwe adankweza kuposaka longa ndanya mata a mfumu. Hamani anatiso, ndiponso Esteri mkazi wankulu sana lole mmodzi yense alowe pamodzi ndi mfumu kumadyerero adakozawo, koma ine ndekha. Nandiitana mawanso pamodzi ndi mfumu, koma zonsezi sindipindulana zokanthu konse, pokhala ndili kuona Mordekai Myuda ali kukhala ku chipata cha mfumu. Pamenepo Zeresi mkazi wake ndi mabwezi ake onse ananena naye, apange mtengo msinkhu wake mikono 50 ndi mawa mukanene nayo mfumu kuti ampachike Mordekai pamenepo nimulowe pamodzi ndi mfumu kumadyerero okondwera. Ndipo ichi chidakomera Hamani napangitsa anthu mtengowo. Estere mutusikisi. Ahasuero aona chifukwa chakuchitira Mordekai ulemu. Usiku uja tulo tidamwazikira mfumu, niita abwere nalo buku lambiri naliwerenga pamaso pa mfumu. Napeza mudalembedwa kuti Mordekai adaulula za Bigitana ndi Teresi, awiri adindo a mfumu osunga pakhomo, amene adayesa kumthira manja mfumu Ahasuero. Niiti mfumu, anachitira Mordekai ulemu ndi ukulu wotani chifukwa cha ichi? Ndipo anyamata mfumu akuyitumikira ananena nayo, sana nchitile kanthu. Niiti mfumu, ali kubwalo ndani? Koma Hamani adalowa mbalo la kunja la nyumba ya mfumu kulankhula ndi mfumu zakupachika Mordekai pa mtengo adawukozeratu. Ndipo anyamata mfumu ananena nayo, taonani Hamani ali kuima pa bwalo. Niiti mfumu, alowe. Nalowa Hamani. Ndipo mfumu inati kwa iye, kodi anchitire chiyani munthu amene mfumu ikondwera kunchitira ulemu? Ndipo Hamani anati munthu mwake, ndaniyo mfumu ikondwera kunchitira ulemu koposa ine? Nati Hamani kwa mfumu, munthu amene mfumu ikondwera kunchitira ulemu antengere chovala chachifumu amachivala mfumu, ndi kavalo amakwerapo mfumu naayike kolona wachifumu pamutu pake, naapereke chovala ndi kavalo mdzanja la wina womveketsa wakalonga afumu, naaveke nacho munthu amene fumu ikondwera kunchitira ulemu, namuyendetse pa kavaloyo mkhwalala la mzinda, naafuule pamaso pake azitero naye munthu amene fumu ikondwera kunchitira ulemu. Pamenepo fumu inati kwa Hamani, fulumira, tenga chovala ndi kavalo monga umo wanenera, nunchite chotero Mordekai Myudayo. Wokhala pa chipata cha mfumu, kasasowepo kanthu kazose wazinena. Ndipo Hamani anatenga chovala ndi kavalo naveka Mordekai, namuyendetsa pa kavalo mkhwalala la mzinda, nafuula pamaso pake azitero naye munthu amene mfumu ikondwera kumchitira ulemu. Ndipo Mordekai anabweranso ku chipata cha mfumu, koma Hamani anafulumira kunka kwawo wachisoni ndi wofunda mutu wake. Ndipo Hamani anafotokozera Zeresi mkazi wake ndi mabwezi ake onse zose zidamgwera. Nanena naye anzeru wake ndi Zeresi mkazi wake, Mordekai amene wayamba kutsika pamaso pake akakhala wambumba ya Ayuda sudzangonjetsa, koma udzagwada pamaso pake. Akali chiyankhulire naye anafika adindo a mfumu naafulumira kumtenga Hamani kunka naye ku madyerero adawakozera Este. Estere mutu 7. Hamani aululidwa napachikidwa. Motero inadza mfumu ndi Hamani kumanaye mkazi wankulu Estere. Niitinso mfumu kwa Estere tsiku la chiwiriri pa madyerero a vinyo, pempho lanu nchiyani mkazi wankulu Estere? Lidzapatsidwa kwa inu mufunanji? Chidzachitika kufikira limodzi la makao awiri a ufumu wanga? Nayankha mkazi wankulu Estere naati, ngati mwandikomera mtima mfumu, ndipo chikakomera mfumu, andilekere moyo wanga pakupempha kwanga, ndiwa anthu amtundu wanga papempho langa, pakuti tagulitsidwa ine ndi anthu amtundu wanga kuti atiwononge, atiphe natipulule. Koma tikadagulitsidwa tikhala akapolo ndi adzakazi ndikadakhala chete. Chinkana wosautsa sakadatha kubwezera kusowa kwa mfumu. Pamenepo mfumu Ahasiwero inalankhula niti kwa mkazi wamkulu Estere, ndani uyu ali kuti iyeyu? Wadzazidwa mtima wake kuti azitero. Nati Estere, munthu wosautsa ndi mdani ndiye Hamani woyipa uyu. Pamenepo Hamani anagwidwa mantha pamaso pa mfumu ndi mkazi wamkulu. Ninyamuka mfumu munkwiyo wake ku madyerero a vinyo ninka ku munda wa maluwa wa kuchinyumba, koma Hamani anatsalira kudzipempherera moyo kwa mkazi wamkulu Estere, popeza anapenya kuti mfumu inatsimikiza mtima kunchitira choyipa. Nibwera mfumu ku munda wa maluwa wa kuchinyumba, kulowaso mnyumba munali madyerero a vinyo, napeza Hamani atagwa pakama wokhalapo Estere. Niri mfumu, kodi aumiriza mkazi wamkulu pamaso panga nyumba? Poruluka mawu pakamwa pa mfumu, anampimba Hamani nkhope nati halibona wina wa adindo okhala pamaso pa mfumu. Taonaninso mtengowo msinkhu wake mikono makumi asanu umene Hamani anaupangira Mordekai wonenera mfumu zokoma, uyimiritsidwa nyumba ya Hamani. Niidi mfumu, mpachike pomwepo. Na mpachike Hamani pa mtengo adaukosera Mordekai. Pamenepo mkwiyo wa mfumu unatsika. Estere mudu 80. Ahasiwero avomereza pempho la Estere, Ayuda na apulumuka. Tsiku lomwelo mfumu Ahasiwero anampatsa mkazi wamkulu Estere nyumba ya Hamani ndani wa Ayuda. Nafika Mordekai pamaso pa mfumu pakuti Estere adamuuza za chibale chake. Ndipo mfumu inavula mphete yake adayilanda kwa Hamani nayipereka kwa Mordekai. Ndiye Estere anika Mordekai akhale woyang'anira nyumba ya Hamani. Nanenaso Estere pamaso pa mfumu nagwa kumapazi yake nalira misozi nampembedza kuti achotse choyipacho cha Hamani wa kwa Agagi ndi chiwembu adachipangira Ayuda. Ndipo mfumu inaloza Estere ndi ndodo ya chifumu ya golide. Nanyamuka Estere nayima pamaso pa mfumu nati chikakomera mfumu, ndipo ngati yandikomera mtima ndikumuyenera mfumu, ngatinso ndi mchititsakaso alembe makalata kusintha mawu a chiwembu cha Hamani mwana wa Hamedata wa kwa Agagi, amene adawalembera kuononga Ayuda okhala mayiko onse a mfumu. Pakuti ndidzapirira bwanji pakuchiona choyipa chili kudzera amtundu wanga, kapena ndidzapirira bwanji pakuchiona chionongeko cha fuko langa? Pamenepo mfumu Ahasiwero anati kwa mkazi wamkulu Estere ndi kwa Mordekai Muyuda, taonani ndampatsa Estere nyumba ya Hamani ndi iyeyu anampachika pa mtanda chifukwa anatulutsa dzanja lake pa Ayuda. Mulembere inuso kwa Ayuda monga mufuna, mdzina la mfumu nimusindikize ndi mphete ya mfumu, pakuti kalata yolembedwa mdzina la mfumu ndi kusindikizika ndi mphete ya mfumu palibe munthu akhoza kuyisintha. Pamenepo anaita na alembe a mfumu nthawi yomweyo, mwezi wa chitatu ndiwo mwezi wa Silvani, tsiku lake la makumi awiri ndi chitatu monga mwazose Mordekai analamulira, na alembera kwa Ayuda ndi kwa akazembe ndi ziwanga ndi akalonga akumayiko oyambira ku India ofikira kukusi mayiko zana limodzi mphambu makumi awiri kudzasanu ndi awiri kudziko lililonse monga mwachilembedwe chawo ndi mtundu uliwonse monga mwachinenedwe chawo ndi kwa Ayuda monga mwachinenedwe chawo. Ndipo analembera mdzina la mfumu Ahasiwero nasindikiza ndi mphete ya mfumu, natumiza makalata ndi antokoma pa akavalo okwera pa akavalo aliwiro achifumu obadwa mosankhika. Mmenemo mfumu inalola Ayuda okhala mmizinda iliyonse asonkhane ndi kulimbikira moyo wawo kuwononga, kupha ndi kupulula mphamvu yonse ya anthu ndi ya dziko yofuna kuwathira nkhondo. Iwo ana awa ang'ono ndi akazi awo ndi kulanda zofunkha zawo. Tsiku lomwero, maiko onse afuma Ahasuero. Tsiku la kumi, ndi chitatu la mwezi wa kumi ndi chiwiri, ndi omwezi wa Adala. Chitsanzo chake, chale mboli, chakuti abukitsela mulo maiko onse, chinalalikidwa kwa mitundu yonse ya anthu, kuti Ayuda akonzeretu. Tsiku lijalo, kubwezera chilango adani awo. Natuluka antokoma okwera pa akavalo aliwiro achifumu. Pakuti mawu afumu anawafulumiza ndi kuwaumiriza, ndipo lamulolo linabukitsidwa mchinyumba chakususa. Ndipo Modekai anatuluka pamaso pafumu wovala chovala chachifumu cha madzi ndi choyera, ndi kolona wankulu wa golide ndi malaya abafuta. Ndi wofirira. Ndi mzinda wa Susa unafula ndi kukondwera. Ayuda anali nako kuunika ndi kukondwera ndi chimwemwe ndi ulemu. Ndi maiko mose ndi mizinda yonse mudafika mawu afumu ndi lamulo lake. Ayuda anali nako kukondwera ndi chimwemwe madyerero ndi tsiku lokoma. Ndipo ambiri amitundu ya anthu anziko anasanduka Ayuda, pakuti kuopsa kwa Ayuda kudawagwera. Estere mutunaini, Ayuda awapa adani awo. Mwezi wa kumi ndi chiwiri tsono, ndiwo mwezi wa Adala, siku lake la kumi ndi chitatu, mawu afumu ndi lamulo lake ali pafupi kuchitika. Siku uli adani awo Ayuda anayesa kuachitira ufumu. Koma, china sintika, popeza Ayuda anachitira ufumu iyo odana nawo. Pakuti Ayuda anasonkhana pamodzi mmizinda mawo. Maiko onse afuma Ahasuero kuwathira manja ofuna kuwachitira choyipa. Ndipo palibe munthu analimbika pamaso pawo popeza kuopsa kwawo kudawagwera mitundu yonse ya anthu. Ndipo akalonga onse a maikowo ndi akazembe ndi ziwanga ndi iwo ochita ntchito ya mfumu anathandiza Ayuda popeza kuopsa kwa Modekai kudawagwera. Pakuti Modekai anali wankulu mnyumba ya mfumu ndi mbiri yake idabuka maiko onse, pakuti munthu uyu Modekai anakula kulabe. Ndipo Ayuda anakantha adani awo onse, kuwakantha ndi lupanga, ndi kuwapulula, nachitira udana nawo monga anafuna. Ndipo mchinyumba chakususa Ayuda anakantha, naononga amuna mazana asanu. Naapa, Parasadata, ndi Dalifoni, ndi Asipata, ndi Polata, ndi Adaliya, ndi Alidata, ndi Palimasta, ndi Alisai, ndi Alidai, ndi Vaizata, ana amuna kumi Ahamani, mwana wa Hamedata, ndani wa Ayuda. Koma sana alande zofunkha. Siku lomwero anabwela nacho kwa fumu chiwerengero cha iwo ophedwa mchinyumba chakususa. Ndipo fumu inati kwa mkazi wankulu Estere, Ayuda adapha naononga amuna mazana asanu mchinyumba chakususa. Ndi ana amuna kumi Ahamani. Nanga maiko ena afumu, munachitikanji, pempho lanu ndi chiyani tsono? Lidzachitikira inu, kapena mufuna njiso, kudzachitika. Nari Estere, chikakomera fumu alole Ayuda okhala mu Susa, achiite ndi mawalo omwe, monga mwalamulo la lero. Ndi ana amuna kumi Ahamani apachikidwe pa mtengo. Ndipo fumu inati, azichita motero. Na alamulira mususa, na apachikidwa ana amuna kumi Ahamani. Ndipo Ayuda okhala mususa anasonkhana pamodzi tsiku la kumi ndi chinayi la mwezi wa Adala, na apha amuna mazana atatu mususa. Koma sana lande zofunkha. Na asonkhana pamodzi Ayuda ena okhala mmaiko afumu, na alimbikira moyo wawo, na apumula pa adani awo, na awapha ayiwo odana nawo 70 ndi awiri, pambu zisanu. Koma sana lande zofunkha. Chinachitika ichi tsiku la kumi ndi chitatu la mwezi wa Adala. Ndi tsiku lake la kumi ndi chinayi anapumula. Na aliyesa tsiku la madyerero ndi la kukondwera. Koma Ayuda okhala mu Susa anasonkhana tsiku la kumi ndi chitatu ndi la kumi ndi chinayi ndi pa tsiku la kumi ndi chisanu anapumula. Na aliyesa tsiku la madyerero ndi la kukondwera. Chifukwa chake Ayuda akumidzi okhala mmizinda yopanda malinga, amaliyesa tsiku la kumi ndi chinayi la mwezi wa Adala, tsiku la kukondwera ndi madyerero, ndi tsiku lokoma ndila kutumizirana magawo. Masungidwe atsiku la Purimu. Ndipo Mordekai analembera izi na atumiza makalata kwa Ayuda onse okhala maiko onse afuma Ahasuero akufupi ndi akutali. Kuwalimbikitsira asunge tsiku la 19 mwezi wa Adala ndi tsiku lake la 19 lomwe chaka ndi chaka. Ndiwo masiku amene Ayuda anapumula pa adani awo ndi mwezi wa chisoni unawasandukira wakukondwera. Ndiwa maliro ukhale tsiku lokoma. Awa yesi masiku amadyerero ndi akukondwera akutumizirana magawo ndi akupatsa zaufulu kwa osauka. Ndipo Ayuda anavomereza kuchita monga umo adayambira ndi umo Mordekai adawalembera. Popeza Hamani mwana wa Hamedata wa kwa Agagi ndani wa Ayuda wose adapangira Ayuda chiwembu kuwaononga na aombeza puli. Ndiwo ula kuwatha ndi kuwaononga. Koma pofika mlanduwo kwa fumu, iye adalamula polemba kalata kuti chiwembu choyipa cha Hamani adachipangira Ayuda chimbwerere mwini, ndi kuti iye ndi ana ake amuna apachikidwe pa mtengo. Chifukwa chake anatcha masikuwa Purimu, ndilo dzina la ulawo. Mumwemo chifukwa cha mawu onse akalatayo ndi izi adaziona za mlanduwo ndi ichi chidawadzera Ayuda anakhazikitsa ichi. Nadzilonjezedza okha ndi mbewu yawo ndi onse akuphatikana nawo. Chingalekeke kuti adzasunga masiku awa awiri monga mwalembedwa ndi monga mwa nyengo yawo yoyikika chaka ndi chaka. Ndi kuti masikuwa adzakumbukika ndi kusungika mwa mibado yonse, banja lililonse, dziko lililonse ndi mzinda uliwonse. Ndi kuti masiku awa sadzalekeka mwa Ayuda kapena kusiyidwa chikumbukiro chawo mwa mbewu yawo. Pamenepo Esteri mkazi wa mkulu mwana wa Abihaili ndi Mordekai Muyuda analembera molamulira kukhazikitsa kalata iyi yachiwiri ya Purimu. Na atumiza iye makalata kwa Ayuda onse ku maiko 120 kuti asanu ndi awiri aufumu wa Ahasuero ndiwo mawu antendere ndi choonadi kukhazikitsa masiku awa a Purimu mnyengo zawo mene Mordekai Muyuda ndi mkazi wa mkulu Esteri adawakhazikitsira. Ndi umo adazikhazikitsira okha ndi mbewu yawo kunena za kusala kwawo ndi kufula kwawo. Ndipo kunena kwake kwa Esteri kunakhazikitsa mawu a Purimu ndipo kunalembedwa mbuku. Esteri mututeni ukulu wa Mordekai. Ndipo fuma Ahasuero inasonketsa dziko ndi zisumbu za kunyanja ndi zojira zose za mphamvu yake ndi nyonga zake ndi mafotokozedwe a ukulu wa Mordekai umene fumu inankulitsa nawo. Sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Media ndi Persia, pakuti Mordekai Muyuda anatsatana naye mfumu Ahasuero na akhala wankulu mwa Ayuda na avomerezeka mwa unyinji wa abale ake wakuwafunira mtundu wake zokoma ndi wakunena za mtendere kwa mbewu yake yonse.